Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Опозицијата покрена иницијатива за гласање недоверба на владата откако премиерот Зоран Заев не поднесе оставка. Владата ветува рекордно ниво на капитални инвестиции за идната година. Економистите велат дека плановите се нереални и без визија. Од светот, ви носиме репортажа од границата меѓу Полска и Белорусија. Пренесуваме со какви се предизвици се соочуваат мигрантите за да преживеат и стигнат на безбедно. Емисијата ја започнуваме со агенцијски вести. Министерството за здравство информира дека во изминатото денонокие од COVID-19 починале 10 лица. Во последните 24 часа се направени 1309 тестови, а потврдени 156 нови случаи. Пријавени се 326 оздравени пациенти. До Собранието на Република Северна Македонија е доставено барањето за гласање за доверба на владата и истото е архивирано од надлежните служби, соопштија попладнево од кабинетот на председателот на Собранието Талат Џафери. Седницата ќе се одржи на третиот ден од денот на поставување на прашањето за доверба на владата, односно во четврток во 11 часот. Ова следува откако претходно денеска опозицијата предводена од ВМРО-ДПМН е поднесе иницијатива за гласање недоверба на владата, откако пак премиерот Зоран Заев не ја поднесе оставката која од него ја побараа. Средбата со Додиг беше продуктивна, има можност да се повлечат одлуките што ги донесе, но и ги најави, а кои се однесуваат на трансфер на надлежностите, соопшти заменик помошникот државен секретар на Соединетите Американски држави и специјален пратеник за Западен Балкан Габриел Ескобар денес од Сараево. Во текот на денот тој разговараше на одвоени состаноци со Желко Комшич, председател на председателството на Босна и Херцеговина и членовите на председателството Шефик Џаферовик и Милорад Додиг. Сите се согласуваме дека нема да има война и мислам дека тоа е најважната порака, рече Ескобар. Полска и соседна Литванија соопштија дека ги зајакнуваат мерките за безбедност на границите со Белорусија, откако Варшава соопшти дека илјадници мигранти се собираат во близина на границата, а видеата на социјалните мрежи покажуваат стотици како одат кон полската граница. Портпаролот на полската влада изјави дека во моментов има околу 3 до 4000 мигранти во близина на белоруската граница со Полска и дека уште илјадници се подготвени да ги следат. Белата куќа соопштиот и верува дека американските судови на крајот ќе го поддржат указот на председателот Џо Бајден за задолжителна вакцинација во компаниите со повеќе од 100 вработени. Оваа одлука веќе ја стопираше конзервативниот федерален апелационен суд. Шефот на кабинетот на Белата куќа Рон Клайн изјави дека е убеден дека на крајот сепак судовите ќе одлучат во корист на уредбата. Указот на Бајден се однесува на 84 милиони луѓе во приватниот сектор и треба да стапи на сила на 4 јануари.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
ВМРО-ДПМН е поднесе иницијатива во Собранието за гласање недоверба на владата, предводена од премиерот Зоран Заев, откако тој не ја поднесе очекуваната оставка. На пресконференција во Собранието, подпредседателот на партијата Александар Николовски кажа дека на иницијативата се подпишани 61 пратеник, колку што се потребни за да се изгласа недоверба, и дека очекува пратеникот на Алтернатива Скендер Реджепи да гласа за рушење на владата на СДСМ и ДУИ. Прилог на Марија Митевска.
ВМРО-ДПМН е поднес иницијатива до Собранието за гласање на недоверба на владата, на која според подпредседателот на опозицијската партија Александар Николовски се подпишани 61 пратеник. Иницијативата е поднесена откако премиерот Зоран Заев не одговори на ултиматумот од ВМРО-ДПМН да ја поднесе неговата оставка од функцијата во законодавниот дом. Николовски го повика председателот на Собранието Талат Џафери најбрзо што може да ја закаже седницата.
Гласа доверба на влада или најдосно во четврто, почекувам да има 61 плюс, односно, сакал да информирам јавността, дека во текст интензивни разговори и со уште неколку пратеници во Македонското собрание, и очекувам дека иницијативата за недоверба на влада ќе подржат повеќе од 61 пратеници.
пратеникот на Алтернатива Скиндер Реджепи предходно изјави дека неговиот потпис нема да се најде до пратениците на Левица и покрена сумнеш во тврдењата на ВМРО-ДПМНЕ дека имаат мнозинство 61 пратеник за гласање на недоверба на владата. Но Николовски рече дека неговата изјава е погрешно толкувана и дека високоја цена работата на Реджепи.
Мислам дека неговата изјава беше јасна и не треба да се вади од контекст, а тоа е дека тој ќе подржи недоверба на владата, односно нема да продолжи владата следва само дури да продолжи да функционира. Во однос на составување на нова влада или евентуални брзи предвремени избори, тоа е нешто што ќе поразговараме после четврток, затоа што треба да седнеме со нашите партнери и да видиме кои се програмските определби на сите политички структури кои што евентуално би сакале да состават политичка влада или кои се интересите за брзи предвремени избори.
Седницата треба биде закажана најдосна во четврток, односно според деловникот на собранието, седницата се одржува третиот ден од денот на поставување на прашањето за доверба на владата. Рокот за седницата почнува да тече наредниот ден од денот на поставувањето на прашањето за доверба на владата, а собранието глас за недоверба на владата по истекот на третиот ден од денот на поставување на прашањето за доверба се наведува во деловникот. Ако на владата е изгласана недоверба, претседателот на владата до собранието поднесува уста во рок од 24 часа од изгласувањето на недовербата.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа. За следната година владата предвидува рекордно ниво на капитални инвестиции од 600 милиони евра. Но податоците покажуваат дека капиталните инвестиции секоја година се движат помеѓу 200 и 300 милиони евра. Иако при планирањето на буџетот секогаш се предвидува многу повеќе. Економистите велат дека плановите се нереални затоа што недостасува визија, стручност и добри проекти. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Над 600 милиони евра државата планира да потроши следната година за капитални инвестиции. Ставката за капитални трошоци се зголемува за 27% во однос на годинава, но инвестициите за 2020 не се реализирани ни до половина. Владата за годинава предвиде 391 милиони евра за капитални инвестиции, но со ребалансот ја зголеми таа сума на 484 милиони евра. Сепак, до крајот на септември не е реализирана ни половина од оваа сума. За 9 месеци биле потрошени помалку од 45% од планираното. И покрај амбициозните најави за огромни капитални инвестиции кои ќе дадат поттик на економијата, податоците на Министерството за финансии покажуваат дека капиталните трошоци никогаш не надминале 326 милиони евра, и тоа било во 2008 година. Од тогаш капиталните инвестиции секоја година се движат меѓу 200 и 300 милиони евра, иако при планирањето на буџетот секогаш се предвидува многу повеќе. Нема визија, нема добри проекти и она што е започнато не се завршува, вели професор Марија Зарезанкова-Потевска за тоа зошто постојано потврла реализацијата на капиталните расходи.
Немање визија, што е приоритет да се развие, тоа е многу важно. Значи, нам, како на Македонија, и отсутствува еден концепт на развој. Што сакаме прво да направиме? Отсутствува стручност, тоа значи дека не, дека нема стручни лица кои што решаваат како што. Меѓутоа политиката надвладува, меѓутоа факт е дека институциите потврлат поради тоа што политиката е над се, над стручноста.
Продолжува трендот секоја година за капитални инвестиции да се планираат повеќе средства без разлика што нивната реализација е на ниско ниво, вели Дрило Нисени од Стопанската комора на Северозападна Македонија.
Со оглед на фактот дека имаме инфлација, слабо планирање, енергетска криза, тоа уште повеќе ќе отежнува работата при реализација на капиталните проекти.
Собранието треба да го усвои буџетот до крајот на оваа година.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Кој ќе ја формира новата влада е главната тема која провејува низ сите политички прашања деновиве по најавата за оставка на Заев и барањето доверба на владата од опозицијата како резултат на локалните избори и поразот на СДСМ. Прегледот на вашите коментари за овие актуелни теми го направи Горица Попова.
Вашето внимание, почитувани, па оттаму и вашите коментари на нашата Facebook страница се насочени кон случувањата на политичката сцена кај нас, се разбира, откако Зоран Заев кажа дека поднесува оставка на премиерската и на функцијата председател на владеачката СДСМ. Али Ахмети, председател на коалициониот партнер во владата ДУИ, добило властување од Централниот одбор на партијата сам да носи одлуки во врска со најавите на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ за ново парламентарно мнозинство со другите три партии на македонските албанци и за потезите на ДУИ во случај во собранието да се изгласа недоверба на актуелната влада. Бобан Неделковски подсетува со кого ќе разговарате кога сите се здружија за да не бидат со вас. Останува само да се разговара за датум за предвремени избори. Друго од оваа збрка не преостанува. Жарко Трпевски вели, никој не е против албанците, против ДУИЕ. Ахмети пред средбата на партиското раководство на партијата во Тетово изјави дека пратеници на неговата партија нема да го зголемат мнозинството на Мицкоски и дека приоритет им се државните интереси на земјава. Енис Шакири постирал сликичка со раце што ракоплескаат, но другите постови се прилично непријателски расположени со непримерен јазик. Го цитираме само коментарот на Црвенковски Љупчо: «Никој не ви бара, не му треба», мислејќи веројатно на председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски. Редовната Ана Јакимова го коментира Мицкоски: «Аман, врска немаш освен манипулирање. Јас не гледам никаква визија. Ајде кажи која ти е програмата. Ке се откажеш од НАТО, ке го вратиш името, ке се откажеш од членство во ЕУ. Што точно ке направиш поинаку и како?», прашува Јакимова. Најмногу ваши коментари има по изјавата на Мицкоски дека собрале 61 подпис од новото мнозинство на неговата партија со трите други албански партии. Хадис Нуи вели: «Оваа коалиција ми личи на швајцарско сирење. Се гледа дека е само за власт, нема ниту принципи, ниту бакрач. А подпишан со Д. Стефан до СДСМ. 80% изгубивте во Македонија, демократски е, парталите и да ве нема». Велко Апостолов постирал: «Сега и судиите ќе ве подберат, кај ќе ви биде крајот».
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот, додека упатувал избезумени повици од хотел во Полска во близина на границата со Белорусија, неговото семејство се криело во ладен шумски ров од патрулите на полската армија. Борбата на едно сириско семејство да преживее и да стигне на безбедно е микрокосмосот на мигрантската криза. Повеќе од Гоце Атанасов.
Ракис Роур ги минувал деновите во избезумени телефонски повици во хотел во Полска во близина на границата со Белорусија. Неговата сопруга Сафа се криела во ладен шумски ров на само 3 километри, очајно обидувајќи се да ги избегне патролите на полската армија. Ако се видат, би ризикувале да го доведат незиниот живот во уште поголема опасност. Сроур, 25-годишен медицински работник кој доби азил во Германија во 2016 година, е добредеден во Полска. Но не беа добредојдени неговата сопруга, татко, сестра, брат, вујко и братучет, кои заминаа во Белорусија од нивниот дом во Сирија, за да преминат во Полска со помош на белоруските граничари. Тие талкале низ полската дивина 2 недели без храна или вода, спиејќи во мочуриштата. Два пати беа откриени и вратени назад во Белорусија од полските граничари, пошто беа принудени да го започнат напорното патување од нула. Но со оглед на тоа што ноќните температури сега се приближуваат до нулата, Сроур знаел дека се соочува со ужасен избор. Оставањето на Сафа и членовите на неговото семејство во шумата може да биде фатално. До сега на полско-белоруската граница загинаа најмалку 10 мигранти. Обидот да ги прошверцува во Германија, каде што се надева дека ќе добијат азил, ризикуваше нивно апсење во полската област која е претворена во милитаризирана зона, бидејќи бројот на мигранти што минуваат од Белорусија, потикнати од авторитарниот режим на Александар Лукашенко, вртоглаво порасна. Мигрантската криза долж границата на Полска со Белорусија е хуманитарно темпирана бомба која очукува на источниот раб на Европската унија. Илјадници баратели на азил допатуваа во Белорусија во последните месеци, охрабрени од забрзаната обработка на визите и зголемениот број дневни летови од земји како Јемен, Ирак, Сомалија, Афганистан и Камерун.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.